Krásné nedělní dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám v dalším vydání pořadu Přímo z místa přeje Petra Ševců. Já jsem se dnes s mikrofonem vydala na sever našeho kraje. Právě teď se nacházím v Hinčicích pod Sušinou a stojím tady u krásného starého vojenského gaziku, do kterého právě teď lezu, jinak to ani nazvat nejde, nebo nasedám. Tak a spolu se mnou nasedá také náš dnešní průvodce pořadem Přímo z místa, Pavel Bíro z Muzea vojenské historie a Staroměstská. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům a teď se tímto vozidlem vydáme náš nový projekt. Je to tady nad Hinčicemi a je to kopec Štvanice, kde vlastně provozujeme 3 objekty lehké opevnění z první republiky.
Jak daleko pojedeme tady od toho místa, kde nasedáme? Jsme nahoře v Hinčicích.
No, je to zhruba tak kilometr.
Já musím říct, že vy jste stylově oblečený, máte na sobě maskáče, taky baret, sedíme tady v tom krásném starém autě, které větrá docela. Z jakého roku to auto je?
Tyto vozidla začaly přicházet do Československé armády na začátku 50. let. Vlastně sloužily, záleželo dle útvaru, až do začátku 80. let. Mezitím už vlastně přicházely novější úvazy.
Tak já myslím, že ho můžeme nastartovat. Byla to dobrodružná cesta, docela to házelo, ale jde vidět, že tady to auto projede docela ostrým terénem.
Určitě, je to velice vhodné auto do terénu a to počasí se tu změní, ty cesty jsou takové hliněno-pískové, takže vlastně potom se to strašně rozmočí a normálním vozidlem, když potřebujeme ten materiál sem do těch objektů dovést, tak vlastně s tím osobním automobilem nemáme šanci.
Tak my jsme zastavili, nejeli jsme moc daleko, stojíme na nádherném místě s krásným výhledem, k tomu si ještě něco řekneme. Zastavili jsme také u jednoho z objektů, které tady v tomhle kraji spravujete. Mezi jaké objekty, tady ty dva konkrétně, které já teď vidím z auta, řadíme?
Tak je to československé stálé opevnění, které se začalo budovat od roku 1935 do roku 1938. Konkrétně my jsme na kopci Štvanice nad Hinčicemi, konkrétně u tohoto objektu jsme 826 metrů nad mořem a je ten kopec poměrně dlouhý a táhlý, proto vlastně se ta koncepce té výstavby tady zaměřila na to, aby ten dlouhý kopec byl dobře vykrytým opevněním, tak se tu vlastně postavili 3 objekty celkem zhruba kolem 90-100 metrů od sebe. My vidíme ty dva, jak jste před chvíli komentovala, a třetí je vlastně tady pod námi a je to vlastně zesílené to místo, to znamená, že oni tu linii tu víceméně nahustili blíže k sobě a vsadili do toho ještě právě ten třetí objekt typu E, který my vidíme, který vlastně pomáhá těmto dvou objektům a střílí až na tu rozhlednu stříbrnou Twiggy na tu Štvanici.
Ano, vy mluvíte o typech objektů, tak o jaké typy objektů se jedná?
Právě u toho objektu, u kterého teď stojíme, tak je to objekt A180Z, neboli zesílený. Pod námi je právě ten objekt se střílnou na přímou palbu, je to E normální a ten, který přímo teď odsaď nevidíme, tak je A120 zesílený lomený.
Když bychom se měli pobavit obecně o té pevnostní linii, která tady na Staroměstsku byla budována, kolik celkově tady najdeme podobných objektů?
Konkrétně na tom Staroměstsku to určitě bude, dejme tomu, kolem 40-50 objektů. Za první republiky se kolem té naší republiky vybetonovalo zhruba přes 10 000 objektů.
Byly tyto objekty někdy využity ke svému účelu, vlastně byly vstavěny kvůli obraně proti nacistickému Německu, tak třeba konkrétně tady ty 3 byly použity někdy?
Ne, přímo v boji tyto objekty tady na Staroměstsku nebyly použity, protože bohužel tu historii známe, přišla Mnichovská dohoda. Ale kde byly využity, bohužel paradoxně německou armádou, která ji reaktivovala na konci války a bylo to vlastně proti Sovětům na ostravsko-opavské operaci.
Máme docela pěkné počasí, i když sem tam je nějaká mlha, ale ty výhledy jsou opravdu překrásné. Tak co odsud, od toho místa, kde právě stojíme, můžeme vidět?
Masiv Kralického Sněžníku, konkrétně Sušinu. Na druhé straně vidíme Šerák, Keprník, vosku, část kopce mravenečníku je vidět, kde přečerpávací elektrárna na vodní stráně. Za námi je rozhledna Stříbrná Twiggy, které je docela taky solidní výhled. Jinak vlastně vidíme i tu část směrem na Šumperk. Když je trošku hezčí počasí, není ten opar, tak je vidět vlastně i rozhledna na háji u Šumperka, takže jsou tu pěkné pohledy.
Kromě toho tady vidíme také lanovku. My když jsme sem přijížděli, tak já jsem zjistila, že Hinčice pod Sušinou jsou takovým tím areálem, který asi láká hodně turisty k zimním sportům, ale i k pěkným turistickým procházkám. No a my jsme tady dnes s pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, hlavně kvůli třem objektům, které jsou nedaleko jako nás. Vaše muzeum, Muzeum vojenské historie a staroměstská, si je tak trošku přidalo ke svým aktivitám. Tak pojďme se pobavit o tom, co vlastně doteď ve svém muzeu lidem představujete a co teď nově budou moci vidět.
Ukazujeme ten celkový pohled na tu československou armádu. Jsou ty expozice zahrnuty od československých legií až po ten ucelený pohled na tu československou armádu. A de facto po ten konec rok 92-93, kdy se rozpadá československá armáda. Máme také vojenskou knihovnu a čítárnu a vojenskou světnici. Tento projekt v Hinčicích pod Sušinou, konkrétně na Štvanici, je to nový projekt našeho muzea a rozhodli jsme se tento projekt udělat z toho důvodu, aby to muzeum bylo zajímavější i víc do přírody. Byl to takový bonus k tomu našemu muzeu, aby ty návštěvníci mohli vidět daleko více, ne jenom projít ty prostory dole v těch kasárnách, ale ocitnout se v té malebné přírodě, že i ta vojenská historie dokáže být zajímavá a příjemná. A je to víceméně náš společný projekt našeho muzea vojenské historie Staroměstská a areálu Kraličák, protože nám jsou nakloněni a taky nám pomáhají, což si velice vážíme.
Co si my dnes společně projdeme? Vezmete mě do všech těch třech objektů, jsou všechny přístupné?
Samozřejmě já vás vezmu do všech třech objektů. My se konkrétně nacházíme u objektu A180Z, neboli zesílený. Tento objekt jsme vlastně zrekonstruovali do poválečné ukázky, kdy ho Československá lidová armáda využívala znovu a bylo to na hranici s Rakouskem a západním Německem. Je to z toho důvodu, protože když už máme ty objekty tři, tak aby na jednom místě ti lidé viděli všechny ty základní varianty, jak se to stále lehké opevnění využívalo.
Pavel Bíro z Muzea vojenské historie a staroměstská právě teď otevřel bránu do prvního z objektů v Hinčicích pod Sušinou, kam se s dnešním pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc vydáváme. V ruce má dvě baterky, znamená to, že tento objekt není nějak osvětlen?
Ano, není. Používali se petrolejky, ale my používáme baterky, aby to prostředí bylo trošku čistější vůči návštěvníkům. Ne každý vlastně může ty pachy z toho petroleje snášet.
Tady je takový průles a vedou tady takové tři schůdky. Vcházíme do první místnosti. No, je to tady takové velmi úzké, velmi malé a já tady vidím nainstalovaný nějaký kulomet. Je to kulomet, říkám to správně?
Ano, je to kulomet. Ten objekt je situován do období, kdy ho znovu využívala Československá lidová armáda. Bylo to v rámci dvou takových základních reaktivačních vln. To znamená, že už krátce po válce se vlastně to opevnění znovu obhlíželo a přemýšlelo se, jak to využít. Pak po roce 1948, kdy přichází převrat, tak vlastně se rozhoduje, že se bude reaktivovat. V té reaktivační první vlně se ještě upínaly prvorepublikové lafety, byla to Strakonická a Brněnská, do těch se upínaly ještě prvorepublikové kulomety, byl to lehký kulomet vzor 26 a těžký kulomet vzor 37, ráže 792 Mauser. Pak logicky přichází druhá větší reaktivační vlna, protože armáda přezbrojuje a modernizuje a přichází tato poválečná lafeta UL1, neboli univerzální lafeta číslo 1. To je vlastně to železné jakové soustrojí, které laicky řečeno vidíte úplně v té střílně. A univerzální je proto, jelikož tady jsou vidět tři šrouby, ty se povolily a tyto nástavce se daly měnit. Byly celkem tři ty nástavce, můžeme vidět tady originál v této bevince, kde je to příslušenství k té univerzální lafetě. To znamená, že pomocí jednoho z nich se dal upnout sovětský kulomet Gorjunov, pomocí druhého z nich se dal upnout předchůdce tohoto kulometu, který tam máme. Už to byl československý kulomet vzor 52 a právě kde stojíme teďka, tak se dal upnout pomocí tohoto nástavce tento univerzální kulomet vzor 59, který mimochodem ještě dodnes používá armáda České republiky. Univerzální je, protože se používal i na obrněných transportérech OT-64 československé výroby. Používal se, jak ho máme tady na této fotografii, s těžkou hlavní na polní trojnožce, která se dala přestavit i do protiletadlové polohy i s optikou. A pak právě na této druhé fotografii, kde se díváme v pěchotní verzi, kde se potom odklopila ta dvojnožka a takto se právě ten univerzální kulomet používal k tomu opevnění, upínal se do této univerzální lafety.
Takže my ho tady máme v té lafetě upevněný. Jak když se na to dívám, dokonce jsou tady i náboje. Na kolik nábojů je takový kulomet?
Samozřejmě, že ty náboje jsou znehodnocené jako samotná zbraň dle zbrojního zákona v muzeích. A zhruba tady to bylo, tuším, na tu malou nábojovou schránku na 150 nábojů, ten nábojový pás. Pak bych tady chtěl zdůraznit ještě jednu takovou zajímavost. Každá ta lafeta, ať to byla prvorepubliková nebo poválečná, měla takzvanou panoramatickou mapu. Tady u té poválečné ji vidíme taky. Je to z toho důvodu, že pokud by došlo vlastně k boji nebo té střelbě v noci nebo v případě zadýmení nepřítelem nebo mlhy, tak vlastně ti vojáci přesně podle té panoramatické mapy věděli, že postřelují třeba důležitou příjezdovou komunikaci, že přesně kryjí ten sousední objekt, takže pomocí tohohle se orientovali. Tady u té poválečné lafety je trošičku složitější, protože tady ta panoramatická mapa stojí, u té prvorepublikové chodila, takže to bylo věrné, takže tady, když namíříte ten kulomet vlastně víceméně do oblohy, tak vám to ten ukazatel směřuje dolů, takže vlastně tady už se nekreslil ten klasický terén, ale měli tu zapsány takzvané styčné body a podle těch bodů, podle těch číslic přesně věděli, co teda postřelují.
Ano, já se na to dívám, ono je tady dole nějaké měřítko, jinak je to jako taková bílá plocha, na které jsou rezavé dírky v tuhle chvíli.
Přímo ten plech, na který se díváme, tak po něm vám to mohu ukázat v praxi, jak vlastně chodil ten ukazatel podle toho, aha, jak se ta zbraň. Jenže tady je to trošku matoucí, oproti té prvorepublikové, tak si dělali přímo jenom číselné body neboli číslice, podle kterých přesně viděli, že postřelují to důležité místo. Potom také můžeme vidět, že je tu periskop, ten má mohu vysunout a můžete se podívat vlastně na ten sousední objekt, kde potom půjdeme.
Trčí nám tady ze stropu taková trubka, vy jste ten periskop vytáhl nahoru, já teda tady vlezu na ty bedny, doufám, že nespadnu, protože se přidržu jenom jednou rukou. Jak do toho mluvím, tak vidím, že je tady zrcátko, které se zamlžuje a už vidím vlastně v odrazu toho zrcátka na ten další objekt. To znamená, že ty jednotlivé objekty spolu nějakým způsobem mohly komunikovat?
Většinou byly propojeny polními telefony, ale hlavně viděli na sebe periskopy, takže díky tomu vlastně mohli sledovat tu situaci kolem těch objektů. Periskop se dal otáčet do více stupňů, takže ten záběr byl samozřejmě i širší.
Kromě toho vidím i nějakou výbavu vojáků na stěnách. Vidím tady helmy, baťohy, dokonce nějaké oblečení.
Samozřejmě, když ta osádka obsazovala to opevnění, a když to bylo za první republiky nebo i v tom poválečném období nebo při tom cvičení, tak samozřejmě tu výstroj, kterou si nesli, tak si museli někde odložit, tak tady byly takové vždycky improvizované věšáky, kde si vlastně tu výstroj zavěsili.
No a mě zajímá, jak dlouho tady byli schopni být nepřetržitě, protože tady není žádná toaleta, nevím, kolik zásob by se sem vlezlo.
Samozřejmě s nějakou plánovanou zásobou tu bylo počítáno, ta tu byla, hlavně teda v tom roce 1938, v tom poválečném období ne, ale taky se s ní počítalo a pokud by došlo samozřejmě k tomu boji, tak ty vojáci tady byli tak dlouho, dokud by bylo potřeba.
Tady by museli spát ve stoje.
Pokud by došlo k boji, jak říkám, tak by tu museli samozřejmě být. Pokud se očekával útok ze strany Německa v tom roce 1938, tak vlastně oni raději v tom klidnějším období spali venku, dělali si různé přístřešky, bylo to daleko pohodlnější.
Ten objekt i zevnitř je velmi malý. My teď stojíme v jedné místnosti, kde je střílna. Za vámi tady takovou úzkou chodbičkou můžeme projít do místnosti druhé, kde je druhá střílna, také s kulometem. Ale přemýšlím, my jsme tady dva a musíme se v uličce vyhýbat, pro kolik lidí vůbec ten objekt byl určený, pokud by tady aktivně tedy měli být.
Tak tento objekt byl konkrétně určen pro sedmičlenou osádku, to znamená u zbraně byl vždycky ustřílný střelec, nabíječ. Vedle byl pozorovatel z periskopu, zrcadlově na druhé straně té další střelecké místnosti to samé. A tady potom právě v té úzké chodbičce, jak jste zmiňovala, tak tady byl ventilátor a tady byl právě ten sedmý člen osádky, který obsluhoval ten ventilátor a zajišťoval právě pomocí ventilátoru výměnu vzduchu v objektu.
Opravdu na dohled od sebe jsou tři objekty lehkého opevnění v Hinčicích pod Sušinou. Jak slyšíte, jsme na kopci, hodně nám tady fouká. Ono to samozřejmě nebylo od věci, že se tady takové objekty nacházely na kopci, odkud byl výhled do široka daleka. I nám se dnes poštěstilo a výhled máme nádherný. Přímo pode mnou se teď na louce pase stádo krav. Vidíme sluníčko, jak se odráží na hladině rybníka a všude kolem nás krásné kopce a možná i nějaká ta vrána či havrana nám tady do toho křičí. A my jsme právě teď přišli ke druhému objektu, který je trošku jiný než ten, ve kterém už jsme byli. Tady nezbytná baterka. Tady je to trošinku jiné v tom, že už vidím, že je to tady celé obložené dřevem.
Takže my se nacházíme v objektu E, který je situován do období první republiky a je vlastně zajímavý tím, že má střelnu na přímou palbu jako jeden z mála těch typů objektů. V tomto objektu jsme obnovili nebo naimitovali zpět vlastně tu výdřevu neboli to bednění po té betonáži. Ta se vlastně po té betonáži vevnitř nechávala, zvenku se odstranila, udělala se betonová omítka a zevnitř se nechávala hlavně z toho důvodu, že pokud by ten objekt vlastně dostal zásah z větší ráže, třeba ze 150 mm houfnice, tak ty stěny vlastně jak by zavibrovaly, tak se mohly odštipnout od štěpky betonu a smrtelně zranit vojáky a právě tento účel vlastně plnila ta výdřeva, která to podržela. Takový příjemnější boční efekt byl, že to trošku tepelně zaizolovalo.
Ano, já musím říci, že venku nám sice hodně pofukuje, ale když jsme v těch objektech už nějakou chvilku, tak cítím, že je tady větší chlad než venku.
Je to teďka takový to meziobdobí, kdy se to vyrovnává, ale ono, když potom přijdou ty větší zimy zvenčí, tak je vlastně ten objekt docela ještě příjemný, protože přes to léto vlastně ten beton naakumulovaný, takže potom do určité doby, než to promrzne, tak to má zase tento efekt.
Každopádně v tom prvním objektu bývalo 7 vojáků, pro kolik vojáků byl určen tento?
Tento objekt právě, že je jednostřílnový na přímou palbu, tak už je menší. A v tomto objektu byla čtyřčlenná osádka, to znamená zase střelec z kulometu, nabíječ, pozorovatel a velitel v jedné osobě. A vzadu za námi byl vlastně u ventilátoru, který můžete vidět, originál obsluha ventilátoru, která v případě boje zajistila výměnu vzduchu.
Co ještě jiného? Tady vidím, je jiný typ kulometu, než jsme měli v tom prvním objektu. A tady takový zajímavý trichtýř, kterým asi propadávaly náboje, nebo by propadávaly náboje.
Ano, je to takzvaná střelecká lavice dřevěná, kde do toho konusu padaly ty vystřelené nábojnice od té samotné zbraně. Dole byla dřevěná bedinka, kterou můžeme vidět, kde jsou vidět ty vystřelené nábojnice a ta se potom vysypala. Ve střílně je uplý lehký kulomet vzor 26. Je tu taková zajímavost, je to vlastně to uchycení provedeno pomocí improvizovaného závěsu. Je to z toho důvodu, že v tom roce 38 bohužel ty zbrojovky nestíhaly vyrábět ty poměrně složité lafety, tak se vlastně vyvinul tento univerzální záchyt, neboli takový čep, který se dala na ten čep, se vlastně přes tento řemen uchytila tato zbraň.
Prvorepublikovou atmosféru tohoto objektu dokresluje také fotografie prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Nad ním visí konvička, ve které bych typla, že byl nějaký promazávací olej.
To byly konvice na petrolej, z kterých se vlastně doléval petrolej do těch petrolových lamp, kterými se osvětlovaly ty objekty. No, prezidenta Masaryka tu samozřejmě máme na to dokreslení té situace v tom 38., protože většinou ti vojáci k té střílně si dávali takové fotografie, které je motivovaly. To znamená, že většinou to hodně býval právě prezident Tomáš Garrigue Masaryk, protože to byla velká osobnost. Samozřejmě si dávali k tomu fotografie svých rodinných příslušníků, takovou vzpomínku a to povzbuzení.
A my si už za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ukážeme, jakým způsobem mezi sebou jednotlivé objekty komunikovaly.
Půjdu na vrch do toho objektu zpátky. Takhle tam zatočím kličkou, tím pádem vyrobím elektřinu a vám to tady zazvoní. A Vy budete jenom držet to sluchátko a budete čekat. Zkusíme spojení, jestli mě slyšíte. Jo? A když potom mě budete chtět odpovědět, že mě slyšíte, tak tady je tlačítko. Takže když budete chtět mluvit, tak musíte zmačknout to tlačítko, ano, abych vás já slyšel. Já ho tam na vrchu musím zase pustit. Jo? Vždycky jenom, když se mluví, tak se to tlačítko zmačkne.
Říká v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc Pavel Bíro, náš dnešní průvodce z Muzea vojenské historie a staroměstska, se kterým jsme ve druhém ze tří objektů lehkého opevnění v Hinčicích pod Sušinou. On právě teď odchází tedy do objektu prvního. Já budu čekat na telefonu a ukážeme si, jak mohlo probíhat spojení mezi dvěma objekty. Ano, slyším, přepínám.
Dobře.
Dobré?
Ano, skvělé, výborné. Byl to zajímavý zážitek, ale vidíme, že i po tolika letech stále spojení mezi jednotlivými objekty funguje. Samozřejmě, pokud jsou vybaveny a nevybydleny. Vy jste se mi do toho telefonu ohlásil jako desátník Urban. To je vymyšlená postava nebo to byl někdo skutečný?
Pokud je to jenom trochu možné, tak se snažíme dodržovat tu historii i v těchto detailech, takže není to smyšlené jméno. Byl to desátník právě 13. pěšího pluku Šumperk, který sice přímo nesloužil na tomto objektu, ale sloužil na lehkém objektu a sloužil při mobilizaci někde kolem dělostřelecké tvrze Hůrka a prošel si to osudné září 1938. Takže je to vlastně aspoň taková vzpomínka.
Já se tady dívám, vedle toho telefonu vidíme také ventilátor a vedle něho je taková destička a na ní vidím vařič a nějaké konzervy.
Tak samozřejmě je to ukázka, že bylo počítáno v těch objektech s tou stravou v případě toho boje nebo v případě toho obsazování a vařič samozřejmě, kde si tu potravu mohli ti vojáci ohřát.
No a ty konzervy, to jsou teď současné nebo jsou taky historické?
No tyhle jsou sice trošku novějšího data, nejsou z 38. roku, ale jsou ve své podstatě historické, jsou také vojenské.
Co v nich bylo?
Povětšinou to bylo různě prostřídáno, byla tam třeba játrová paštíka, vepřová konzerva a tak podobně.
Tak my jsme si názorně ukázali, jakým způsobem fungovalo propojení mezi jednotlivými objekty lehkého opevnění, v jakých případech se to spojení navazovalo.
Tak samozřejmě bylo to důležité mě to spojení, protože dalo se samozřejmě i pomocí periskopu, ale pojďme k těm telefonům, to bylo v případě noci, ale ty telefony byly důležité, protože se předávaly důležité informace, samozřejmě prováděla se také zkouška spojení, ale také se předávaly informace třeba v případě ohrožení připravit objekt do bojové pohotovosti.
A to si my teď názorně v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc ukážeme, jak to vypadalo, když se tedy vyhlásila příprava do bojové pohotovosti.
Velitel objektu E Štvanice, desátník Urban. Rozumím, provedu. Obsluha připravuje objekt do bojové pohotovosti. Posádka napřed uzavřela venkovní mříže, pak následně uzavírá pancéřové dveře objektu, zajistí zástrče a v případě zahájení samotné palby obsluha ventilátoru okamžitě zahajuje výměnu vzduchu. Samozřejmě v případě toho boje musela usádka objektu zůstat tak dlouho, dokud by neskončil ten samotný boj. A takovou tu samotnou situaci nám může nejlépe asi vystihnout tady desatero velitele objektu lehkého opevnění, které tu máme pro návštěvníky vystaveno a vždycky doporučujeme si přečíst aspoň ten desátý bod, který nám na to tady docela dobře navazuje na tu situaci. A zní, měj důvěru ve svůj objekt. Pamatuj, že ani dělostřelectvo mu neuškodí, jestli jsi učinil všechny přípravy a zahájil včas palbu. Zastavíš nepřítele a splníš svůj úkol. Objekt nesmíš v žádném případě opustit nebo vydat nepříteli. Pamatuj, že udržením objektu usnadníš ostatním kamarádům jejich úkol a že budeš jimi i v případě obklíčení nepřítelem osvobozen.
Tady takové desatero viselo v každém tom objektu?
Správně, mělo být v každém tom objektu. Jestli opravdu reálně bylo, to už dnes asi přesně možná nezjistíme. Vydáno to desatero pro to lehké opevnění bylo.
Zajímavé je také to, že tady, všimla jsem si toho až teď, visí zajímavé nástroje, které bych si úplně nespojila tedy s vojenským objektem. Je to kosa, pila, sekera, krompáč, rýč.
No, je to takzvané ženijní nářadí a to měl ve výbavě každý objekt, jelikož bylo neustále to prostředí kolem toho objektu nějakým způsobem udržovat. Třeba ta kosa, když byla vyšší tráva kolem periskopu, tak se obžala, aby bylo dobře vidět do toho předpolí. Pila samozřejmě, kdyby bylo potřeba nějaké spadlé stromy odstranit nebo případně pokácet stromy a vytvořit záseky, zátarasy proti nepříteli. Samozřejmě sekera, lopata na dobudování zákopů nebo případně další terénní úpravy. Krompáč samozřejmě také, jo, na kopání, takže k tomu to vlastně sloužilo takzvané ženy nářadí.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Přímo z místa vcházím do třetího z objektu lehkého opevnění, které najdete v Hinčicích pod Sušinou spolu s mým průvodcem Pavlem Bírem z Muzea vojenské historie Staroměstska. A tady jsme nemuseli odemykat žádné mříže, protože tady ten objekt ještě čeká na dovybavení.
Ano, právě se nacházíme v objektu, který připravujeme do stádia, kdy ho musíme teďka zabezpečit, v první řadě teda, a na tom se pracuje a potom bude vlastně sloužit jako fotografická expozice. V budoucnu možná nějaké i větší interaktivnější využití, uvidíme, co se všechno povede. Bude tu vlastně ukázka ve fotografiích Štěpánova, který vlastně z velké míry zaniknul, který je pod náma, a Hinčic, jak to vypadalo vlastně před druhou světovou válkou, jak se to měnilo postupně po té druhé světové válce, jak tu procházelo to opevnění, nějaké ty rozhledny, samozřejmě něco z těch našich hor tady, protože chceme to trošku pro ty návštěvníky odlehčit, aby to nebylo čistě jen tvrdě vojenské, ale aby si mohli trošku i v té civilní historii trošku pobrouzdat.
Přece jenom ale jsme ve vojenském objektu, zajímá mě, jestli ten je teď v takovém stavu, v jakém byl v tom roce 38 postaven.
Ano, nacházíme se v objektu, který je ve své podstatě bez jakýkoliv rekonstrukčních zásahů nebo víceméně demoličních zásahů. Je to zajímavý objekt, je to objekt typu A120L jako lomený. Právě jak jsem zmiňoval ten Štěpánov, tak on vlastně tou pravou střeleckou místností střílí na ten sousední objekt právě směrem do toho údolí dolů na ten Štěpánov. On je tady pravda trošku dnes takový lesík, takže to není to tak pěkně vidět, ale směřuje právě ta pravá střelecká místnost na ten Štěpánov, levá střelecká místnost vlastně pomáhá tomu spodnímu objektu střílet do té křižové palby na to předpolí vlastně nebo bokem toho předpolí pod tu rozhlednu.
Vy jste říkal, že je to objekt typu L a já když se dívám tady za roh, tak tam vedou schody dolů, to jsme tady ještě neměli dnes.
Ano, je to právě, jak jsem říkal, je to objekt lomený a je tady vidět vlastně to převýšení mezi těma střeleckýma místnostama, je to zhruba kolem toho metru. Aby se dostali pod některé druhé střílně, tak jsou vlastně vybudovány ty schody.
Tak já po nich sejdu. Je to docela hluboko. A tady vlastně vidíme zbytek té střílny, nebo vidíme tu střílnu, která samozřejmě není osazena žádnou zbraní. Je tady průhled do lesíka, ale tedy v té době na bývalý Štěpánov. Vidíme tady také ty trubky, ze kterých vedly asi ty periskopy sledovací.
Ano, tady zase můžeme vidět ten otvor s tou rourou pro periskop. Střílnu, jak jste zmínila, že to je vlastně objekt A120, takže dvoustřílnový, takže zase zrcadlově na druhé straně to samé, jak jsme byli v tom prvním objektu, zase střelec nabíječ, pozorovatel z objektu a tady uprostřed zase v té chodbičce, kde jsou právě vsazeny ty schody, tak se zase nacházejí konzoly pro ventilátor, kde byl právě ten sedmý člen osádky, obsluha ventilátoru a zároveň bránil tou střílnou na obranu chodu ten samotný vchod.
Objekt trošku větší pro 7 vojáků.
Ano.
My jsme si na začátku pořadu říkali, že tady ty objekty nikdy aktivně využity nebyly ke svému účelu, ale přesto byly v tom roce 38 obsazeny.
Ano, při mobilizaci byly obsazeny, konkrétně na tom Staroměstsku obsazoval to lehké opevnění až po Červenou vodu 13. pěší pluk Šumperk, tomu velel plukovník Čejka. Ten se potom po podepsání Mnichovské dohody musel přesunout na novou demarkační linii, konkrétně Boskovice, Svitavy, Letovice, kde se vlastně navíc potom ještě, jak se dnes říká, že jsme nebojovali, bojovali jsme, není to samozřejmě jeden jediný případ, zúčastnil osvobozovacích bojů o Moravskou Chrastovou, která byla přepadena henleinovskými Němci, nebyla zahrnuta přitom ani do německého záboru. A plukovník Čejka obešel rozkaz tím, protože se nesměl klást vojenský odpor Němcům, tak si nechal část pluku nastoupit a poprosil vojáky jako dobrovolníky, kdo se zúčastnil osvobození Moravské Chrastové. Přihlásili se všichni do jednoho a bohužel 4 vojáci naši tam padli. A jak bylo před 2 lety výročí 100 let vzniku Československa, tak jim byla odhalena pamětní deska v bývalých šumperských kasárnách, právě přímo na štábní bývalé budově. To těžké opevnění, které je na druhé straně nad Starým Městem, obsazoval 12. strážní prapor 6. hrančářského pluku Králíky Červená voda, tomu velel pro změnu plukovník Bohumil Borecký a my právě jsme s tím naším muzeem vojenské historie a staroměstská přímo v těch bývalých kasárnách dole ve Starém Městě, kde byl ten 12. strážní prapor, a naše muzeum je přímo na budově, kde bylo i velitelství praporu a první rota praporu.
Říká Pavel Bíro z Muzea vojenské historie a staroměstská, se kterým jsme si dnes prošli 3 objekty lehkého opevnění v Hinčicích pod Sušinou. Já moc děkuji za zajímavou prohlídku i vhled do historie opevnění Staroměstska a budu se těšit někdy na slyšenou.
Já vám taky děkuji a chtěl bych pozdravit všechny posluchače a těšíme se na návštěvu.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouce loučí a na slyšenou těší Petra Ševců.